რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 17 საათი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ორი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს და ესტონეთის პრეზიდენტებს შორის ნატოს სამიტის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში სატელეფონო საუბარი გაიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ნატოს სამიტის კონტექსტში ტომას ილვესმა დამატებით გამოხატა იმ კითხვების ნიშნებთან დაკავშირებით ინტერესი, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალის წაღენებას უკავშირდება. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, მისთვის, როგორც სახელმწიფოს მეთაურისთვის, მნიშვნელოვანია პარტნიორი ქვეყნების ყველა ის გზავნილი, რომლებიც საქართველოს მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით გამოცხადდა ძებნა და მას დააპატიმრებენ, თუ სამშობლოში დაბრუნდება. პროკურატურის განცხადებით ის იძებნება 2007 წლის ნოემბერში საპროტესტო გამოსვლის ძალის გამოყენების დასლასა და ტელეარხის წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. უკრაინის წარმომადგენლებმა დაიწყეს რუსეთიდან უკრაინისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული კოლონის შემოწმება. ცნობით, უკრაინის სასაზღვრო დაცვის და საბაჟო სათეულობით წარმომადგენელი შევიდა რუსეთში, რათა შეამოწმონ 250 მანქანისკენ შემდგარი კოლონის ტვირთი. რუსეთის თანახმად ტვირთი შეიცავს სასმელ წყალს, სურსათს და სხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქალაქეებისთვის იმ არეალებში, სადაც ბრძოლა მიმდინარეობს. დასავლეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ისინი შიშობენ, რომ რუსეთმა ასეთი აქცია შეიძლება სამხედრო შეჭრის საბაბად გამოიყენოს. რუსეთის ათეულობით ჯავშარ მანქანა შეუერთა კოლონას როსტოვის ოლქში უკრაინის საზღვრის ახლოს 15 აგვისტოს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 23 ჯავშარ მანქანა შევიდა უკრაინაში, ადგილიდან გაავრცელა ბრიტანული გარდიანის და ტელეგრაფის კორესპონდენტებმა. დონეცკიდან გავრცელდა ცნობა ამ დროს, რომ დაბომბვის დროს 11 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გასული 24 საათის განმავლობაში. არმიის ცნობით ბრძოლა გრძელდება ლუგანსკთანაც. პაკისტანის ოპოზიციის ლიდერს იმრან ხანს თავს დაესხნენ, მაგრამ ის უვნებელი გადარჩა. ხანი, რომელიც კრიკეტის ყოფილი მოთამაშეა, ამჟამად პოლიტიკურ ოპოზიციას მეთაურობს. ისლამაბადში ის ანტისამთავრობო მსვლელობის წინამძღოლი იყო, როცა მის მანქანას ესროლეს. ხანის წარმომადგენელზე დაყრდნობით როიტერსი იტყობინებოდა, რომ კოლონას ქვები დაუშინეს. ფრანც პრესის თანახმად სროლა არ ყოფილა. ვიდეო ჩანაწერზე ჩანს, როგორ ხევენ თავდამსხმელები ხანის პარტიის პლაკატებს და მათი შეტაკება ოპოზიციის მომხრეებთან. დემონსტრანტები მოითხოვენ, რომ გადადგეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. ერაყის ყველაზე გავლენიანმა შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანი მხარდაუჭირა პრემიერ-მინისტრად დასახელებულ ჰაიდარ ალ-აბადის. სისტანიმ თავის 15 აგვისტოს განცხადებაში თქვა, რომ ეს ნაბიჯი იყო იშვიათი შესაძლებლობა, მოგვარებულიყო პოლიტიკური და უშიშროების საკითხები. ფინეთის პრეზიდენტის საული ნიინისტრო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდება სოჩში 15 აგვისტოს. საუბრის თემა იქნება უკრაინის კრიზისი. ნიინისტომ უთხრა რეპორტერებს არ ვაპირებ თავი დიდ სამშვიდობო შუამავლად შევთავაზო. რაც გჭირდება, ეს არის ღია საკომუნიკაციო არხები, ეს არის მცირე წინსლავო. ფინეთს მძლავრი დარტყმა მიაყენა რუსეთის სავაჭრო სანქციებმა, რომლებიც მოსკოვმა შემოიღო ევროკავშირის სანქციების საპასუხოდ. ეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერის პირველი ვიზიტია რუსეთში სოჭის ოლიმპიადის მერე. არგენტინის ოფიციალურ წარმომადგენელთა თანახმად, ვაჭრობის სფეროში მოსკოვში მოლაპარაკების დროს ისინი აპირებენ გაზარდონ რუსეთისთვის კვების პროდუქტების მიწოდება. რუსეთში აღარ შედის სურსათი შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირისა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებიდან სანქციების დაწესების შემდეგ. არგენტინის სურსათის მრეწველობის საკოორდინაციო ჯგუფის ხელმძღვანელმა დანიელ ფუნეს დე რიოხამ განაცხადა, რომ არგენტინელები ხედავენ განსაკუთრებულ შესაძლებლობას, რომ ხეირი ნახონ. სხვა ოფიციალური პირის თქმით, რუსეთში არგენტინის ექსპორტი გაიზრდება 20%. რუსეთმა სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებთან გამართა მოლაპარაკება სურსათის მიწოდების თაობაზე მასმერერაც დასავლეთმა ხილის, ბოსტნეულის, ყველა სახის ხორცის, რძის პროდუქტების, ასევე თევზის მიწოდება შეუწყვიტა მოსკოვს სანქციების თანახმად. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა ეთერში და იწყება ახალი ამბების შემდეგ 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ორ ნაწილად დავყავით. პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ერთ ძალიან სახალისო, მაგრამ სერიოზულ აქციაზე, რომელიც 9 აგვისტოს გაიმართა თბილისში და აქციის ორგანიზატორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მას ორი სახელი აქვს, ეს არის ტორესა მუსი, იგივე ვახო მუსიაშვილი, როგორ მოგმართოთ ალბათ
ტორესა,
იურისტი, მწერალი და მუსიკოსი. ვახო, ტორესა გვიამბობს ამ აქციის შესახებ, როგორ ჩატარდა ეს აქცია და სიახლეებიც არის და ალბათ ამ სიახლეების შესახებაც ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ქართული თანამედროვე ქართული მუსიკის კლასიკოსის შემოქმედებას გავეხსენებთ. ოთარ თაქთაქიშვილი 90 წლის გახდებოდა და ბატონი გულბა ტორაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მუსიკის ცოდნე, მაგრამ ალბათ მაინც ჯობია დავიწყოთ ნარკოპოლიტიკით, უფრესურად აქციით, რომელიც 9 აგვისტოს გაიმართა თბილისში. Ну, ერთი კვირა გავედა თითქმის, ცოტა გვიან, მაგრამ მაინც გამოეხმაურეთ ამ აქციას, ბოთლების აქციას. და რატომ ბოთლების აქცია? ალბათ ამის შესახებ ტორესა თვითონ გვიამბობს. ტორესა მუსი მისი ფსევდონიმია და ნუ დროინდენი არა გვაქვს, რომ ახლა გავარკვიოთ, რატომ აირჩია ვახომ ეს ფსევდონიმი. პირდაპირ აქციაზე გადავიდეთ, რა იყო ეს აქცია?
აქცია იყო ინსტალაცია, რომელიც ეკუთვნის არტისტ ჰელფმის, ანუ იდეის ავტორი იყო ეს სტრიტ არტისტი ჰელფმი. ალბათ ბევრ შეუნიშნავს კალათში ეს წარწერები, ესეც იჯდა ამ კონცეფციაში. რატომ ბოთლები? ანუ საქართველოში არსებობს ესეთი ტრადიცია, რომ ან ბოთლს იყენებენ მოსაწევად. ამით გავაპროტესტეთ.
არსებობს თუ
არსებობს? არსებობს ეს ტრადიცია. არსებობს ეს ტრადიცია, სხვადასხვა ტურისტებიც ძალიან აქტიურად ჩერდებენ და სურათებს ვიღებენ და გვეკითხებოდნენ რატო ბოთლები, იმიტომ რომ ეს სადაცნაირად აღმოჩნდა, რომ ქართული ბრენდია ბოთლით მარიხუანის მოხმარება და გვინდოდა უბრალოდ ამ ფორმით გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის თუ რამდენად აბსურდული არის ზოგადად ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ძანგავს მითიურ არარსებულ არსებებთან ბრძოლას.
მაინც აი ბოთლების აქცია შეიმსუბუქე მუხლები,
შეიმსუბუქე
მუხლები, ეს რას ნიშნავს?
ეს არის ჯგუფის არასიმღერა, რომელიც ასევე მიეძღვნა დეკრიმინალიზაციის მოძრაობის მხარდამჭერი სიმღერა, ასე ვთქვა, და ორივნის ტრადიციულად ჩატარებულ აქციაზეც გაჟღერდა ეს სიმღერა და ანუ ერთგვარ ჰიმნად იქცა.
აი რა განსხვავება არის ორივნის აქციას შორის, რომელიც ჩვენმა რადიომ გააშუქა რა თქმა უნდა, და ამ აქციას შორის? ზოგადად საუბრობენ ხშირად აი კრეატივის ნაკლებობაზე, განსაკუთრებით ასეთი აქციების დროს. თუ ყველაფერი გამეორდა ერთი და იგივე, მოსაბეზრებელი ხდება ხოლმე ხშირად და ხალხი არ ესწრება ამ აქციებს, ხო? და უფრო მეტიც ზოგჯერ დასცინიან კიდეც მათ. არის განსხვავება ორი ივნის რას ითხოვდა საზოგადოება, სხვა შორის საკმაოდ არც თუ ისე ცოტა ხალხი შეგროვდა მაშინ, 5000 ადამიანი დაესწრო, როგორც მითხრა ჩემმა კოლეგამ, მთავრობის კანცელარიასთან გაიმართა ეს აქცია. იგივე მოთხოვნით იყო ეს აქცია, როგორც ეს, ხო?
კი, იგივე მოთხოვნით იყო, უბრალოდ აქ იყო შერჩეული სხვა ფორმა. ორი ივნისი უფრო მასშტაბური იყო, ასე ვთქვათ, და ორიენტირებული იყო იმაზე, რომ ადამიანები ჩართულიყვნენ. ორი ივნისი დაიწყო რამდენიმე წლის წინ თვითონ ეს მოძრაობა და მაშინ გაცილებით რთული იყო ადამიანები, ანუ ადამიანებს ეშინოდათ აქციაზე მოსვლის, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც პოლიცია ძალიან ბოროტად იყენებს ადმინისტრაციულ სამართალდაბოთა კოდექსის დანაწეს და პრაქტიკულად ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ნარკოლოგიურ შემოწმების მიზნით, ბუნებრივია შიშის ფონი არსებობდა. ან ჩვენ დაგვჭირდა რამდენიმე წელი იმაზე, რომ ეს შიშის ფაქტორი მოხსნილიყო და
სააკაშორის ხელისუფლების დროს უფრო მკაცრი იყო პოლიცია.
არა, სტატისტიკა არ გვაჩვენებს მაგას, რომ უფრო მკაცრი იყო. ეს იდენტურია, ანუ მავნე პრაქტიკა იყო და ეს მავნე პრაქტიკა გაგრძელდა. განსაკუთრებით წელს არის აბსოლუტური აფეთქება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მიყავთ განსაკუთრებით რეგიონებში, ან ეს ყოველთვის არის ხოლმე აქტიური განსაკუთრებით რეგიონებში. თბილისი მაინც უფრო აქტიური ქალაქია, ამიტომ აქ თითქოს ეს პრესი იმდენად არ არის, მაგრამ რეგიონებში ხდება აბსოლუტური კატასტროფა. სამართლებრივი თვალსაზრისით ხო ჩვენ ვაპირებთ, ან ჩვენი ბრძოლის ასე ვთქვათ მეთოდი არ არის მხოლოდ აქციები. ეს აქცია იყო უბრალოდ ცდელობა იმისი, რომ დაგვენახვებინა ხელისუფლებისთვის თუ რამდენი ადამიანი აღიქვავს ამას პრობლემად და ეს ხომ ცდელობა დაგვენახვებინა მეორეს მხრივ, რომ ჩვენ კონსტრუქციულები ვართ, ანუ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ და დავუშვათ ჩვენი ხედვა, ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ. ამიტომ არ იყო აქციაზე დავუშვათ მეგაფონები, ამანაც გამოიწვია კრიტიკა სიტყვით გამოცდილები და
მარტო ბოთლები იყო.
ეს ხომ მარტო ბოთლები,
მარტო ბოთლები,
ასევე იყო
დაგაწყობინე ეს.
კი, კი, ხელი შეშლა არ ყოფილან, ჩვეულებრივ მერია გაფრთხილებული იყო.
კომენტარები,
საერთოდ პოლიციის კომენტარები ცოტა ის დეტალა ხომ, ან მაგალითად, ნუ შუა დღისას ვალაგერდით და ერთ-ერთ პოლიციელი გითხოვდა, რომ აი რატო წვალობთ, მეტი საქმე არ გაქვს, მაგრამ მე როცა დავუსვი კონტრკითხვა, თქვენ რატო წვალობთ? ან რატო აკეთებ შენ იმას, რაც აკეთებ? მაგაზე ცოტა დაი, ნუ ეგონათ რომ ვიღაც გიხდიდა რაღაცა, გიკითხებოდნენ საიდან ხართ, რომელი ორგანიზაცია. ცოტა უჭირთ ხოლმე ამის გაგება, რომ აი ადამიანმა შეიძლება ალტრუისტულად ასე ვთქვა.
რა თქმა უნდა, უჭირთ.
თუმცა კიდე არ შეუშვით.
სახელწოდება, რამდენიმე სახელწოდება ჰქონდა ამ აქციას, დაიცოდე მე პოვკიდე. ფუკუშიმა 2.
ფუკუშიმა 2.
ფუკუშიმა 1-ით,
ფუკუშიმა 1 იყო შარშან 20 აპრილს მარჯანიშვილის მოედანზე დავდგით გიგანტური ბოთლი. ანუ ეს ფუკუშიმა არის ამ ბოთლების სახელი და პერმანენტულად შეიძლება გავაკეთოთ ხოლმე კიდე ანუ ეს ბოთლების.
Ну, გარდა ამ აქციებისა, თქვენ თქვით, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, შეიძლება თუ არა აღრიცხვა, ანუ ამ ადამიანებს შეუძლიათ თუ არა მიმართონ რომელიმე ან არა სამთავრობო ორგანიზაციას, ან არ ვიცი ომბუდსმენს, თუ არანაირ პროტესტს არ გამოხატა?
ეცეთ რა არის, ადრე იყო უფრო ესეთი ტენდენცია, ან ჩვენ მომძრავა ის შედეგი გამოიღო, რომ ეხა უფრო მეტი ადამიანი თითქოს ცდილობს გაუწიოს წინააღმდეგობა ამას. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ შევძელით ის, რომ აგვემუშავებინა 55 კონსტიტუციის 55 მუხლის რეგულაცია, სადაც ცალსახადარი ნათქვამ, რომ არავინა ვალდებული თავისი თავის წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება, ამის მუხლი მუშაობს და მინდა რომ საზოგადოებას კიდე ერთხელ უთხარო, თქვენ გაქვთ უფლება უარი განაცხადოთ ამ ტესტის ჩატარებაზე და პოლიცია ვალდებულია 12 საათს მერე გაგათავისუფლოთ. ანუ არანაირი
უარი თქვათ?
კი, ყველას აქვს ამის უფლება უარი თქვას ნარკოლოგიურ ექსპერტიზის ჩატარებაზე. ეს არის ადამიანის უფლება, რომელიც დაცულია კონსტიტუციით. ეს იყო ერთი მიმართულება, რომ ეს შევძელით, რომ ნაწილობრივ დავძარეთ ეს თემა. ეხლა მუშაობთ მეორე მიმართულებაზე, იმიტომ რომ კანონმდებელი წერს, რომ პოლიციას უფლება აქვს დააკავოს ადამიანი გონივრული ეჭვის საფუძველზე. რა არის გონივრული ეჭვი? ეხლა კანონში არ არის განმარტებული რა შეიძლება იყოს გონივრული ეჭვი, თუმცა ჩვენ მე ვთვლი პირადად და ბევრი ჩემი მეგობარი იურისტის მეთანხმება, რომ ამას აქვს ის დასაბუთება, ერთადერთი დასაბუთება, რაც შეიძლება ჩვენ თქვათ, რომ პირი უნდა იქცეოდეს არაადეკვატ. ანუ რაღაცის უნდა იყოს გამოხატული მისი საეჭო ქცევა.
შეიძლება დაგაბრალონ რომ იქცევი არა.
არა, კი, მაგრამ მაგის გადამოწმება ადვილია, იმიტომ რომ პოლიციელებს აქვთ კამერა, რომელსაც რთავენ ვალდებულები არიან ჩართონ ამ დროს, პლუს ნუ როგორც წესი ხდება ხოლმე რამდენი ქუჩაში და ანუ არიან მოწმებიც, ამიტომ სართულია რომ დაგაბრალონ. ერთის მხრივ უბრალოდ თავარია ეხლა და შევქმნით ამ პრეცედენტს, როდესაც ადამიანი მოითხოვს კომპენსაციას სახელმწიფოსგან უსაფუძლო დაკავებისგან. დრო კან მიუთითებს საფუძველს, რომ ეს უნდა იყოს გონივრული ეჭვი. რაც ჩვენ არ გვაქვს ხომ. მე პირადად მე სამჯერ ვყევარ პოლიციას წაყვანილი და ვერცერთხელ ვერ მივხვდი რატო გამოიწვია ეჭვი, მაგალითად მე ვიდიო.
მაგრამ უარი თქვით
ტესტი. არა, მაშინ არ მითქვამს უარი, ეს 2007 წელს მე ჩავატარე აქცია, ეს გავაკარი პლაკატები ქალაქში გეფსია და ურეკე პატრულს არ შემაწუხეს უკვე, იმიტომ რომ მე არტისტი ვარ და პოლიციას ვერ გავლახავ ხა. თანცვა სხვა შორის მივხედავთ იმისა, რომ ძალიან ზდილობიანი ვიყავი, საკმაოდ აგრესიულად ხდებოდა ჩემი დაკავება სამჯერ. ამ აქციამ მიშველა იმ თვალსაზრისით, რომ რაცნაირად აღარ მეკარებოდნენ მე.
რამ გამოიწვია გრძელმოთმებმა?
არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. გონივა ძართულია, აქ განსაზღვრა პოლიცია რითი სახელმწიფოს. უბრალოდ შემოქმედავს.
და ეს კანონი მე იმიტომ ახსენე, წინა ხელისუფლება როდის დამკაცრდა? მაინც ვის მოთხოვოთ პირველ რიგში პასუხი?
კანონში ადმინისტრაციულ სამართალდაღლებათა კოდექსში ეს ეწერა, ანუ ყოველთვის იყო ეს მუხლი. პოლიციას უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, გონივრული ეჭვის საფუძველზე უბრალოდ პოლიცია არ უნდა კითხულობდეს კანონს სათავისოდ და არ უნდა ზღუდავდეს ჩემ უფლებას. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სტატისტიკა გვაქვს დაახლოებით ესეთი, 98% გადაყვანილებიდან არ უდასტურდება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ტოტალურად უსაფუძვლოდ ხდება ადამიანების დაკავება და ნუ რეალურად გამოდის, რომ აბსოლუტურად უკანონოდ მეზღუდება თუნდაც 12 საათით თავისუფლება. უმპლეუს ამას შეიძლება მომაგანოს კონკრეტული მატერიალური ზიანი, იმიტომ რომ სამნივე შემთხვევაში მე მაგალითად მივდიოდი ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაზე, რომელზეც ვერ მივედი და ამის გამო პრობლემები შემექნა.
ანუ თბილისში მოხდა?
არა, ეს მოხდა თელავში. ანუ მას რომ რეგიონებში არის ძალიან რთული ფონი, აქ ნაკლებად რა, მაგრამ აქაც გვხვდებით კარგი.
მე მახსოვს რომ მაინც იმიტომ ახსენე ნაციონალური მოძრაობა და წინა ხელისუფლება, როცა ყაყაჩოს ნამცხვრისთვის რომ იყენებ, აი ყაყაჩოს შემოტანაც კი აიგრძალა თუ გახსოვთ, და ეს იყო რაღაც პროპაგანდისტული, შეიძლება ასე ითქვას, აქცია. ჩემი აზრით შეცდომა იყო.
კი, არა, ეს პროცესი. ეს პროცესი, ანუ ეს მაუნე პრაქტიკა, ანუ რადიკალიზმი, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემასთან ბრძოლის დაიწყო მაშინ და წარმატებით და უფრო ანუ ამ მიმართულებით ეფექტურად აგრძელებს დევანდელი ხელისუფლება, თუნდაც იმიტომ რომ ის კიდევ უფრო ამკაცრებს სანქციებს. ანუ ტენდენცია გვაქვს იმის, რომ კიდევ უფრო რთულდება, ანუ უფრო მწვავდება და უფრო დისკრიმინაციული ხდება, უფრო რეპრესიაზე აგებული ხდება. ანუ პრობლემის არსი მე მაინც მგონია იმას, რომ სახელმწიფო უნდა გაიაზროს ერთი რამ, რომ ნარკო პოლიტიკის ცალსახად რეპრესიაზე აგება არის გვაძლევს უკუ ეფექტს. როდესაც დავუშვათ იცი, რომ სასჯელი არის არაადეკვატური, ის პრევენციის უნარს კარგავს. ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია ნებისმიერი კრიმინოლოგი, რომელსაც აქვს მუშავია ამ თემაზე, ნებისმიერი დაადასტურებს ამას, რომ როდესაც სასჯელი არის არაადეკვატური, ის ფსიქოლოგიურად აღარ მუშაობს, ანუ შემაკავებელ ფაქტორს აღარ წარმოადგენს. ერთგვარი აქსიომა. როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სიტყვაზე ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნა უფრო ნაკლები სასჯელით არის განსაზღვრული, ვიდრე ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვა, ანუ ეს უკვე წარმოადგენს დიდ პრობლემას. მეორე მხარე არის ის, რომ როდესაც ადამიანი მარიხუანას მოიხმარს, აქ არის ხომ მეორე კონტრარგუმენტი, რომ მოხმარება არის დეკრიმინალიზებული. კი ბატონო, მოხმარება ისევ ადმინისტრაციული წესით, მაგრამ პრაქტიკულად ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მარიხუანას მოიხმარს, თამაშობს ლატარიას, რაც გულისხმობ, ანუ თუ მოიხმარ, ესე იგი სადღაც იღებ და მოგაქვს, ანუ რაღაც მანძილს გადიხარ, როცა შენ ეს ჯიბეში გიდევს. ანუ ეს უბრალოდ ლატარია არის, შენ გაგიმართლებს თუ არ გაგიმართლებს. ახლა მე მომიწევია მარიხუანა და მე ვთვლი, რომ უბრალოდ გამიმართლა, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება და თქვა 18 წლის ასაკში 11 წლით მოხვედრილიყავი ციხეში. საზოგადოებისთვისაც რა უფრო მნიშვნელოვანია, ანუ პატიმრების შენახვა 11 წლით ციხეში, თუ დაუშვათ იგივე ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებისთვის ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებენ და თუნდაც გადასახადებს იხ.
მოგ მაინც გაუსვათ ხაზე იმას, რომ თქვენ დეკრიმინალიზაციის მომხრე ხართ და არა ლეგალიზაციის. თუ ლეგალიზაციის მომხრე ხართ?
არა, მე არ ვარ ლეგალიზაციის მომხრე და არანაირად არ ვამტკიცებ იმას, რომ მარიხუანა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა.
ნა ბევრი ამტკიცებს ხო ბოლოში
განსაკუთრებით, მაგრამ ჩვენი მოძრაობა ამ შემთხვევაში არის ძალიან ზომიერი და ჩვენი დამოკიდებულება არის არა დაუშვათ რაც რადიკალურ იდეებზე აგებული, არამედ კონკრეტულ რაციონალურ მიდგომებს ვეყრდნობით, როდესაც ვამბობთ, რომ დეკრიმინალიზაცია აუცილებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვამტკიცებთ იმას, რომ მარიხუანა სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, ან კარგია თუ მას ბევრი მოიხმარს პირიქით. ჩვენ ვამბობთ, რომ დეკრიმინალიზაცია არის გზა, რომ ობიექტურად დავინახოთ პრობლემა, თუნდაც ვაკონტროლოთ ის, რომ არ მოხდეს არასრულწლოვანთათვის არ იყოს ხელმისაწვდომი, და ეს გაცილებით უფრო ადვილია, როდესაც ქმედება არ არის კრიმინალიზებული და სახელმწიფოს შეუძლია, ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტური კონტროლი განახორციელოს.
მიუხედავად ამისა, გარკვეული პროგრესი არის. რადიომსმენელმა იცის, რომ დაემთხვა თქვენს აქციას, რომ ეს ახალი ცვლილება კანონში ცვლილება, ხო, ჯანმრთელობის მინისტრის განკარგულება, როცა ნარკოტიკული ზედოზირების დაფიქსირების დროს ექიმი აღარ არის ვალდებული შეატყობინოს პოლიციას. ბრძანებაში პირდაპირ წერია, რომ ასეთი შემთხვევა პოლიციას არ უნდა შეატყობინოს. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული თუ ასე ესეთ ეს თქვენი გამარჯვებაც არის, აქტიური ადამიანების გამარჯვება. ერთი წლის წინ შეიძლებოდა ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო. ჩვენ რადიო სიუჟეტიც მოამზადა ამ თემაზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ. უბრალოდ ჩვენთვითონ რომ აღარ მოუყვეთ, ეკა ქევანიშვილი თვითონ უამბობს რადიო მსმენელს, რაზე ვლაპარაკობთ.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ბრძანებას, რომლის თანახმად სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების მიერ პოლიციისათვის ცნობის გადაცემას აღარ დაექვემდებარება ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევები, ხელი 2014 წლის 11 აგვისტოს მოაწერა და ამით შეიცვალა ასევე ჯანდაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის ბრძანება სამედიცინო დაწესებულებებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებისათვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით პროგრამის ბენეფიციერებს ასევე მიეწოდებათ და დაუფინანსდებათ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. ექიმი პაციენტის ზედოზირების მდგომარეობის შესახებ პოლიციას მხოლოდ დამატებითი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში მიაწოდის ინფორმაციას. ასეთებს მიეკუთვნება ყველა ტრავმული და ტრავმაზე საეჭვო შემთხვევა, პაციენტის უგონო მდგომარეობაში ყოფნის ფაქტი. პოლიცია ერთვება უეცარი სიკვდილის, ნაძალადევის სიკვდილის ყველა შემთხვევის, ასევე მოწამვლაზე საეჭვო შემთხვევის, ქიმიური ან რადიაციული მოწამვლის შემთხვევების დროს და ასე შემდეგ. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარიამ დარახველიძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, იმის გამო რომ გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის დროს ნარკოტიკების ზედოზირების შემთხვევებში მოქალაქეები ექიმს არ მიმართავდნენ, არ არსებობს არც სტატისტიკა თუ რამდენი ადამიანი დაიღუპა სწორედ ასეთ ვითარებაში. რაც შეეხება თავად საკანონმდებლო ცვლილებას,
თუ სახელზეა მხოლოდ ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი აღარ არის ვალდებული შეტყობინება გადასცეს პოლიციას. ფიქრობთ, რომ ამ ცვლილებით შესაძლებელი გახდება მიმართვიანობის გაზრდა და პაციენტების სიცოცხლეს ნაკლები საფრთხე შეექმნება.
თემო ხატიაშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში მოიხმარდა ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მის გარშემო არერთი ადამიანი არსებობს, ვინც სასჯელის და სანქციების შიშით სხვა ადამიანის სიცოცხლე მეორე ადგილზე დააყენა. არსებული კანონმდებლობის გამო ამბობს თემო, ხშირად აყვანებდნენ სასწრაფო დახმარებისთვის მიმართვას.
ჯერ ვცდილობდი ჩემი ძალებით მეშველა ზედოზირების დროს და თუ გამოსავალი არ მჩებოდა, მერე ვრეკავდი სასწრაფოში. ხშირად მეც და ჩემს მეგობრებსაც წამლის მოხმარების წინასწარ გვითქვამს ერთმანეთისთვის, რაც უნდა მოხდეს, ჩემებულისთვის სასწრაფო არ გამოიძახოთქო. მე ხუთი ნასამართლეობა მქონდა, არაერთი პირობითი სასჯელი, უამრავი ფული გადახდილი და ვიცოდი თუ სასწრაფო გამოცოცხლებდა, მერე რამდენიმე წელი ციხეში უნდა გამეტარებინა.
ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე შენიშნავს, რომ ყველაზე მთავარი, რაც ამ ცვლილებას მოყვება, არის ის, რომ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება. მისი აზრით, ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია, როცა კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე ვლაპარაკობთ.
შიში არ ექნება სასწრაფოს გამოძახების და მითუმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში, როცა ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბუმი გვაქვს და სტიმულატორების და რეალურად შიში იყო ყოველთვის გამოძახების სასწრაფოსი, ხან ამდურად ბევრად მეტი დახმარების აღმოჩენა შესაძლებელი იქნება და რეალურად გვეცოდინება რამდენი შემთხვევა ეს პირველ რიგში სიცოცხლე და მეორე რიგში უკვე სტატისტიკაც გვეცოდინება რასთან გვაქვს საქმე.
საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის პროექტების მენეჯერის პატა საბელაშვილისათვის ეს ცვლილება ერთმნიშვნელოვნად უკავშირდება არა ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, არამედ სიცოცხლის უფლებას. მისი აზრით, ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის სიცოცხლის გადარჩენა უფრო მნიშვნელოვანი ღირებულება უნდა იყოს, ვიდრე ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტის დადგენა.
თან ეს იყო ის მინიმუმი, რაც მოთხოვეს აპრილში ვიზიტად მყოფმა ნარკოპოლიტიკის გლობალურ კომისიის წევრებმა საქართველოს მთავრობას, რომ ეს მაინც გააკეთეთო, იმიტომ რომ ადამიანები იხოცებოდნენ სწორედ იმის გამო, რომ ეშინოდათ სასწრაფოში დარეკვა, რომ არ მოსულიყო პატრული.
პატა საბელაშვილს მაგალითად მოყავს ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ახალი ვექტორის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომლის თანახმად გამოკითხული 60 ადამიანიდან, ვინც კი ზედოზირების ფაქტს შეესწროდა დახმარებისათვის სასწრაფოს არ დაურეკა, 48 მათგანი ამას პოლიციის შიშით ხსნიდა. 31 აგვისტოს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამახლების საერთაშორისო დღის აღნიშვნა საქართველოშიც არის დაგეგმილი. როგორც პაატა საბელაშვილი გვეუბნება, ამ დღის კამპანიის მთავარი სამიზნე წელს ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემი იქნება, რომელსაც მოუწოდებენ საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად გამოიძახონ სასწრაფო დახმარება და გადაარჩინონ ადამიანის სიცოცხლე.
დიახეს იყო ეკოქევანიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, მე მგონი მშვენიერი სიუჟეტი იყო და გარკვეული იმედი ალბათ მისცა ყველას, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცებში ამან პროტესტის გამოიწვიოს მაინც უფრო აგრესიული ხალხი აქვს ხედველობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით ესეთ თქვენი ერთ-ერთი ლოზუნგი, განათლება, ადამიანის დახმარება და არა რეპრესია. ყოველ შემთხვევაში ეს წავიკითხე. გამოგეთხანო, ის ადამიანებიც ზოგადად საზოგადოების განათლებაზე აკლაპარაკი და საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ნარკომოხმარებლის მიმართ. მიუხედავად ამისა, აი პატამაც ახსენა, მე მგონი არის ეგრეთ წოდებული ბიო, ხო? და როგორც წესი ვიცი, რომ სწორედ ეს ბიო იწვევს ხოლმე აი მოწამულას, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. შეიძლება თუ არა დაუპირისპირდეს ეს ბიო გაჩნდა ალბათ როგორც მე მესმის, სწორედ გარკვეული ალტერნატივა აი ამ მარიხუანას, რაც მეთანხმებით თუ
იდეა ამან გამოიწვა სტიმულირება, მე ვიტყოდ. თუმცა მე მაინც თვლი რომ ანუ ეს არ არის ერთმანეთის მონაცვლე. ასე პირდაპირ ვერ ვიტყვით რომ ეს ერთმანეთის მონაცვლეა. თუმცა გარკვეულწილად მარიხუანის დეკრიმინალიზაციამ შეიძლება გამოიწვიოს დაუშვათ ბიოს მომხმარებელთა რიცხვის შემცირებას. თუმცა ესე პირდაპირ ვერ დავაკავშირებ. პლუს იმიტომაც რომ არ შემიძლია ხა ვიმსჯელო დაუშვათ, იმიტომ რომ არ მაქვს არანაირი სტატისტიკა. ზოგადად ჩვენთვის ანუ თითქმის შეუძლებელი ხდება ზუსტი ინფორმაციების მიღება, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არსებობს დაუშვათ თუნდაც იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ზოგადი სტატისტიკა ნარკოდანაშაულის, მაგრამ შიგნით ეს არ არის ჩაშლილი. დაუშვათ რამდენი არის მარიხუანის მომხმარებელი, რამდენი არის ოპიატების მომხმარებელი და ასე შემდეგ. ეს პრობლემას იწვევს მეორე მხრივ, იმიტომ რომ დაუშვათ მარიხუანის მომხმარებლის და ოპიატის მომხმარებლის ან დაწამალდამოკიდებული ადამიანის პრობლემატიკა არის განსხვავებული და მათ ერთი მეთოდით ვერ მიუდგები. ხა ეს აბსურდია. ზოგადად ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ეგეც არის, რომ დეკრიმინალიზაცია, კატეგორიზაცია ნარკოტიკები ის გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ რეალური სურათი და გადავდგათ უფრო ეფექტური ნაბიჯები. თუმცა რაც შეეხება ზოგადად განათლების კონტექსტს, აქ საუბარი მე ვთვლი, რომ ჩვენ ზოგადად ჩვენ ქვეყანას რაც აკლია, რაც იწვევს გადაჭარბებულ ასე ვთქვათ დამოკიდებულებას არა მარტო მარიხუანასთან და ნარკოტიკებთან, არამედ ალკოჰოლთან, სხვა მავნე ნივთიერებებთან, ერთ-ერთი ეს არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს ჰობის კულტურა. ანუ რეალურად რაღაც დამხმარე საშუალებების სურვილი დიდწილად ჩნდება მაშინ, როდესაც გვაქვს სიცარიელები ცხოვრებაში და ვცდილობთ ამ სიცარიელების შევსებას. ამიტომ მე ვთვლი, რომ რეპრესიაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას ჯობია, რომ პრობლემას თვალებში შევხედოთ და ზოგადად დავიწყოთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის რეფორმაცია. და
ანუ
მოსაწყენია ცხოვრება. ხო, ვაღიაროთ, ვაღიაროთ ის, რომ დავუშვათ თუნდაც იგივე რეგიონებში, სადაც არ არის ღამის ცხოვრება, არ არის გართობა, ანუ და პლუს ამას ემატება ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც თავისი ძირითადი საქმის გარდა რაც საკეთებს, არის გიჟი, ანუ აღქმადობა ჩვენი მოსახლეობის ესე არის, ხათ წარმოვიდგინეთ, რომ პროკურორი გამოვიდა ქუჩაში და გაზონზე ყავილებს რწყავს. ეხლა ჩვენი საზოგადოების მხრიდან ეს არ აღიქმება, რომ მისი ჰობია, ეს აღიქმება, რომ ეს კაცი გაგიჟდა. ზოგადად ეს პრობლემა მაიწევს ანუ გადაჭარბებულ მის
პროკურორი კი რა ყველას
მიმართა, წარმოვიდგინო მეც რომ გამოვიდე გაზონებზე და ალტრუისტულად დავიწყო, მაგრამ ამ დროს ადამიანები ვართ და თავისუფლად შეიძლება რომ ვინმეს უნდოდეს ყავილების მორწყვა ან რაღაც ნებისმიერ ველოსიპედს იარული, არ აქვს მნიშვნელობა ფოტოებს გადაყვანა. ეს კულტურას თუ არ განვითარდა და ეს კულტურა ვერ განვითარდა თავისთავად, ანუ ეს უნდა დაიწყოს სკოლიდან, უნდა მეაჩუო ბავშვი იმას, რომ სწავლობს არა იმიტომ, რომ მენაგვი არ გამოვიდეს, არამედ ჯერ ერთი უნდა
და მისთვის არის კარგი, მისთვის
ხო, ხო, ამის მერე შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს ანუ ამ პრობლემას ეშველება ზოგადად და გლობალურად, მაგრამ ნაბიჯებს ვერ გადავდგავთ თუ ამ პრობლემას გაურბივართ და უშვათ გვეშინია ირაციონალურად მახდეთ ადამიანის სტიგმატიზებას და ერთ ყვავში ხარშავთ ყველა. მითუმეტეს რომ პრობლემები ამ წუთას ამ ბევრია, მაგალითად ერთ-ერთი რომ მართვის მოწმობის უფლებას დაკავებულ პირს ან უბრალოდ მსჯავრდებულს ართმევს სასამართლო, ეს ავტომატურად ხდება 8 წლით და ამ 8 წლის ვადის ათვლა იწყება მას შემდეგ, რაც ეს ადამიანი ტოვებს საპატიმრო დაწესებულებას და არავითარ შემთხვევაში მანამდე. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც გამოდის ციხიდან 8 წლის განმავლობაში, მას ელემენტარულად არ აქვს საშუალება, რომ სრულყოფილად ჩაერთოს საზოგადოებაში. დიდწილად, როდესაც ჩვენ ვქმნით ასეთ ხელოვნურ ბარიერებს, ხელს უშლით ამ ადამიანების რესოციალიზაციას. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც დაუშვათ ნარკომომხმარებელს აბრუნებს ისევ ნარკომომხმარებელს, ანუ ბიძგებს იმისკენ, რომ კვლავ ნარკომომხმარებელი.
ეს ეხლა რეკლამა გავაჩვენეს ეთერში, შემდეგ ახალი ამბები და დავგვირდებით, კიდევ გვაქვს დრო.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
მოიცხენ წმანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური, დამოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე მწვანიარდადეგები იწყება 19 აგვისტო, ბათუმი, 10 საათი, სანაპირო ზოლის დასუფთავება. ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე, 12 საათი. აქცია დახატე შენი მწვანიარდადეგები, საღამოს 8 საათი. ჯგუფი ყველა, რობი კუხიანიძე და დიჯეი გაბუნია ბათუმის ბულვარში. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების ააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება სანამ ჩვენ სტუმართან ტორესა მოსთან ვისაუბრებთ. მოსისთან თუ
მოსთან
იგი ვახო მოსიაშვილთან გავაგრძელებთ საუბარს ნარკოპოლიტიკაზე. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს. თბილისში 17:30.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ქვეყნის საზღვარი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონიდან დაარღვია რუსეთის ჯავშან მანქანების მცირე რიცხოვანმა კოლონამ. უკრაინის ტერიტორიაზე ჯავშან მანქანების შესვლა უარყო რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო განყოფილებამ. ნატომ კი განაცხადა, რომ ამჟამად ინფორმაციის შემოწმების პროცესშია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა რუსეთიდან უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებისთვის გაგზავნილი ტვირთის ადგილზე ჩასატანად ყველა მხარესთან, მათ შორის სეპარატისტებთან მოლაპარაკება დაიწყო, თუმცა განაცხადა, რომ ტვირთის ტრანსპორტირებას მხოლოდ კომიტეტის წარმომადგენელთა სრული უსაფრთხოების გარანტიების არსებობის შემთხვევაში დათანხმდება. უკრაინა შეერახსა და ღაზის სექტორში შექმნილ ვითარებაზე ბრიუსელში საგანგებოს ხდომაზე მსჯელობენ ევროკავშირის სახელმწიფო და საგარეო საქმეთა მინისტრები. პაკისტანში მოხდა მთავრობის მომხრეების და მოწინააღმდეგების დაპირისპირება და თავდასხმა ოპოზიციის ლიდერის იმრან ხანის ავტომანქანაზე თავად პოლიტიკოსი არ დაშავებულა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არაადეკვატური და დიქტატორის განცხადება დაბა უწოდა 8 მილიონზე მეტი თანხის გაფლანგვისთვის წარდგენილ ბრალდებაზე ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელ რეაქციას. ბათუმში გაიმართა ევროპის ეკონომიკური სენატის კონგრესი. სენატის აღმასრულებელი თავმჯდომარის მაიკლ ჯაგერის განცხადებით ორგანიზაცია სურს, რომ საქართველო ევროპის სავაჭრო სივრცეს დაუახლოვოს.
ნინო როდონაიამ წაგვიკითხა ახალი ამბები. თბილისში 17:32, ჩვენ გვაქვს კიდევ რამდენიმე წუთი და დავასრულოთ საუბარი ტორესა მოსთან, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვახო მოსიაშვილი, იგივე იურისტი, მწერალი, მუსიკოსი და ორგანიზატორი აქციისა, რომელზეც საუბრობდით, სპექტაკულარული სანახაობის, რომელსაც ჰქვია ფუკუშიმა 2. ეს აქცია 9 აგვისტოს გაიმართა ყოფილი პარლამენტის წინ. ხალხი იყო.
კი, მცირე რაოდენობა, თუმცა არ იყო ხალხზე
გამართული.
ხო, არა, ეს არ იყო ხალხზე ორიენტირებული გათვლილი, ეს იყო, ანუ არ გვინდოდა რომ დაეჭრდილა ხალხის რაოდენობას და უშუალოდ ის რაც ხდებოდა.
საინტერესოა, მედია ცოტა აქტიურად ჩაერთო, ხო, ამ საქმეში თუ არა?
კი, კი, არა, ჩვენ დიდხანს ველოდებოდით, ასე ვთქვათ, ცხელი ამბების გადავლას, რომ მედიის ინტერესის საგანი გამხდარიყო ეს აქცია და ამიტომ გამართეთ 9 აგვისტოს.
პატა ლაპარაკობდა სამადაშვილი 31 აგვისტოს იქნება რაღაც აქცია, კიდევ არ იცით. პატა ყოველდღე ახლა ჩარდი ნარკოტიკების მოხმარების წინა.
კი, 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 31-ში იგეგმება ეგ აქცია. ანუ პერმანენტულად სხვა არ არის, ეს 2 ივნისის ერთადერთი ჯგუფი არის ზიანის შემცირების წელი, რომელიც ასევე აქტიურად მასშტაბს ხომ.
პატა სამადაშვილი ძალიან აქტიურად არის ჩართული და სხვა.
კი, ნუ პატა ჩვენთანაც აქტიურად არის ჩართული, სხვა შორის ეს ორგანიზაცია უკვე პრობლემურ მომხმარებლებზე про პრობლემურ მომხარების პრობლემებზე მუშაობენ და მე მინდოდა უბრალოდ კიდე ერთ რაღაც მეთქვა, ანუ პრობლემის სახით სახელმწიფოს მიერ ამოღებული თანხა ჯარიმებიდან იყო 45 მილიონი 2013 წელს, ხოლო პრობლემური მომხარებლებისთვის ჩანაცვლებით თერაპიისთვის გამოყოფილიყო 5 მილიონი მხოლოდ. ეს ინფონზე, როდესაც პრობლემური მომხარებლების უმრავლესობას თხოვენ თანამონაწილეობას, ანუ ნაწილ თანხის ნაწილის დაფარვა უწევთ ამ ადამიანებს, და რიგში დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებსაც უბრალოდ არ ყოფნით, ასე ვთქვათ, ვერ ხვდებიან ამ პროგრამაში. თუმცა სურვილი აქვთ, რომ მოხვდნენ ჩანაცვლებით თერაპიაში. ჩანაცვლებით თერაპია შეიძლება არ არის საუკეთესო, მაგრამ დღეს ჩვენ სახელმწიფოში ერთადერთი გზა პრაქტიკულად ამ ადამიანებისთვის, რომ ან თავიანთ პრობლემურ მომხმარებლობას ძლიონ, ასე ვთქვათ, და დაუბრუნდნენ ნორმალურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას. მე ვფიქრობ, რომ ესეც არ ადეკვატურია, როდესაც ნარკო მომხმარებლებისგან ჯარიმის სახით ამოგაქვს 45 მილიონი და მათზე ამ თანხას არ ხარჯავთ.
ეს არ ეხება მარეხვანის მომხმარებელს, როგორც ხდება.
მარეხვანის მომხმარებლები ვერ იქნება ამ პრობლემურები, იმიტომ რომ მარეხვანა არ იწვევს ფიზიკურ დამოკიდებულებას, ანუ
განსხვავებული რაღაც მომისმენია, ზოგი ამბობს რომ იწვევს. თუ ეს ძალიან ძველი
ანუ რას დავარქვევთ, გააჩნია დამოკიდებულებას, დამოკიდებული ადამიანი სიგარეტზე ხდება, ყავაზე ხდება, მაგალითად მე ვარ დამოკიდებული ყავაზე, ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არ არის დაუძლებელი, დაუშვათ განსხვავებით ოპიატებთან დამოკიდებულებისგან, სადაც ეს პაუტანელ ფიზიკურ ტკივილებთან არის დაკავშირებული, და უბრალოდ ვერ მოთხოვ ადამიანს, რომ მარტვილობა იყოს თავის თავზე და ეწამოს, და როცა შეიძლება რომ ეს ტკივილი შეუცვლ უკვე და დაეხმარო, მარიხვანას არ აქვს ეს ეფექტი, ასე რომ პრობლემა ერთადერთი.
მაგრამ მე მომისმენია ასეთი მოსაზრება, რომ მარიხვანის მოხმარებიდან უკვე სერიოზულ ნარკოტიკამდე ერთი ნაბიჯია.
ესეც არ არის სწორი, იმიტომ რომ ნარკოლოგების უმრავლესობას საქმე აქვს პრობლემურ მომხმარებლებთან, ანუ ოპიატების მომხმარებლებთან, რომლების დაუშვათ 100%-იც ასევე მოიხმარდა მარიხვანას, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, ჩვენ სტატისტიკა არ აქვს ზოგადი მომხმარებლის, მარიხვანის მომხმარებლის საერთო რიცხვის. შეუძლებელია ვთქვათ, რომ ეს ესეთი ერთი ერთია, თუმცა იმ ქვეყნებში, სადაც ესეთი სტატისტიკები არსებობს, არსად არ დასტურდება მარიხვანის, როგორც ეგრეთ წოდებული კარიბჭე ნარკოტიკის ეფექტი. იმიტომ რომ მარიხვანის ზოგადი მომხმარებლების რაოდენობა გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე მათში მძიმე ნარკოტიკებზე გადამსვლელთა წილი, ასე ვთქვათ. તો ესეც არის
გასაგებია. უნდა დავაცხოვოთ, ხო, გმანიშნებენ ჩვენი საუბარი ძალიან საინტერესო იყო. ტორესამოსი, იგივე ვახომოსიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თუ აქცია გექნებათ კიდე მომავალში, ჩვენ სიამოვნებით დაგითმობთ ჩვენს მიკროფონს და გადაცემას, რომელსაც თავისუფლების ერთი საათი ჰქვია. დიდი მადლობა. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ბატონი გულბა თორაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამის მიზეზი, უბრალოდ საბაბი არის ის, რომ დიდ ქართველ კომპოზიტორს ოთარ თაქთაქიშვილს ამას წინათ 90 წელი შეუსრულდა. მე ახლა უთხარე ბატონ გულბაც, რომ ქართული მედია გულგრილი არის როგორც ჩანს ამ კარიერის მიმართ, თუმცა ბატონ გულბათი ამბობს, რომ შემოდგომაზე დაიხსენებენ ოთარ თაქთაქიშვილს აუცილებლად.
კულტურის სამინისტროში დაგეგმილია საღამო.
დაგეგმილია საღამო და კულტურის სამინისტრო, რადგან ახსენეთ, რამდენი ხანი იყო ოთარ თაქთაქიშვილი საქართველოს კულტურის მინისტრი? დიდი დრო.
კი, ხო, საკმაოდ დიდი
დრო. თვით ბევრი გააკეთა როგორც მინისტრმა.
65-დან 84 წლამდე, ესე იგი თითქმის 20 წელი.
აი 65 წლიდან
აუარებელი გააკეთა.
აუარებელი როგორც მინისტრმა.
როგორც მინისტრო, უფრო მეტი ვიდრე ხო მინისტრებმა ერთად აღებულებმა, მე ესე ვიტყოდი.
კი, მაინც რა, მუსიკაშიც?
ანუ მუსიკალური პრიორიტეტი, რასაკვირველია. დიახ, მე ხო მხოლოდ ამის შესახებ შემიძლია ვეღელობა მუსიკალური.
გასაგებია.
ქუთაისში საოპერო თეატრი გაიხსნა, სიმფონიური ორკესტრები ბათუმში, სოხუმში, ქუთაისში. აი ცნობილი რუსთავი მან შეუწყო ხელი და აუარებელი მუსიკალური სკოლები, ესე იგი აუარებელი რამ გააკეთა პოპულარიზაციისათვის, ქართული მუსიკის პოპულარიზაციისათვის, საერთოდ ზოგადად. დიახ, ეს განუმეორებელი პიროვნება იყო. დიახ,
მე ვიცი, რომ საუბარია იმაზე, რომ მისი ოპერა თორცები მინდია, აპირებდნენ მის აპირებენ მის აღდგენას, არ ვიცი ისი თუ არა გაქვს თუ არა ეს ინფორმაცია, როგორც კი ოპერის თეატრი გაიხსნა.
კი, მართალია, მართალია. მის უმეტეს რომ რამდენჯერმე შესრულდა საკონცერტო, აი ამ დუმილის პერიოდში შესრულდა და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით მის შესანიშნავ ღირსებებში.
მინდიას.
მინდია.
თქვენ რომ ნაწარმოებს გამოყოფთით მაინც და რა შეგიძლიათ აი ზოგადად გვითხრათ ამ კომპოზიტორის შესახებ?
არა, ესე იგი მე ასე ვიტყოდი, რომ საოპერო ჟანრი ყოველ შემთხვევაში, ესე ღომში ცენტრალური საოპერო და ორატორიული ჟანრი, ფალიაშვილის შემდგომ ასეთი მნიშვნელობის კომპოზიტორი ჩვენ არ ყოლია. მისი როგორც მინიმუმ აი ეს ორი ოპერა, როგორც მინიმუმ მინდია და თვარის მოტაცება.
სხვა ნაწარმოებებს რაც გაიხსენებდით?
ორატორიები, შესანიშნავი ორატორიები რუსთაველის ნაკვალევზე.
დიახ.
ბარასაშვილი, ნიკოლოზ ბარასაშვილი, აი ეს ორი ორატორია. დიახ.
ძალიან მაინტერესებს და ალბათ ახალგაზრდებს მენელებსაც აინტერესებს, მაინც მის შემოქმედების გზაზე თუ ვისაუბრებთ, როგორ დაიწყო და როგორ
დაიწყო?
55 წლებში დაიწყო, ხო? მაშინ როდესაც
არა, შეიძლება
ფორმალის შეძოდნენ.
ოც არის სახელი ცნობილი გახდა, წარმოიდგინეთ თქვენ 45 წელს. ესე იგი ამ დროს 20 წლისაც არის. როგორ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი შექმნა, არა? და უცხოდ გახდა ცნობილი, არა? აი ბაირონის არიყოს გაიღვიძა ცნობილმა კონკურსზე, მისმა ჰიმნმა გაიმარჯვა. დიახ. და ამან რასაკვირველია სტიმული მისცა მას. ცოდანში დაიწყო კონსერვატორიის პედაგოგობა, აი გავიცანი პირველად. იგი ხელმძღვანელობდა კონსერვატორიის გაერთიანებულ გუნდს. დიახ. და მე დაუახლოვდი უკვე შემდგომ წლებში, განსაკუთრებით კი როდესაც აი მისი ოპერა მინდიას პრემიერა მზადდებოდა ჯერ კიდევ. ну ცხადია გოლის ჩამელის ვაშაველას პოემის მიხედვით და თვარის მოტაცება თბილისამდე მოსკოვში დაიდგა. აი 82 წელს დაიდგა მოსკოვის დიდ თეატრში. ეს არის მეორე შემთხვევა ოპერის დადგმის, ქართული ოპერის დადგმისა. 39-ში დაიდგა ფალიაშვილის აბესალმა წერი. მერე განმეორებით 46-ში განახლდა და მერე აი 82-ში დაიდგა დიდ თეატრში. ეს ალბათ მეორე და უკანასკნელი შემთხვევა ქართული ოპერის დადგმისა ماشي მოსკოვის დიდ თეატრში.
რატომ გაანთავისუფლეს მინისტრო?
არა, მაინც მინდა ვიცხოთ უნიკალური რაღაც მოხდა, ასე იგი ამ ოპერაში მან მიიღო ლენინის პრემია, ასე იგი ლენინის პრემიის კომპოზიტორები სულ ტიზა ჩამოსატრელია საზოგადოდ და საქართველოში მეტი არ ყავს.
მიუხედავად ამისა, სწორედ 84 წელს გაანთავისუფლეს.
ო, უკვე როგორ გაათავისუფლეს იცით? ოთარი იმას სამე ნუ პირდაპირ დაუცხრომელი არაჩვეულებრივი შრომის მოყარე შრომის უნარიანი იყო, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ეს კაც აი ამ თავდადებულმა შრომამ მოტეხა ეს კაცი. ხოდა რამდენჯერმე ინფარქტი დაემართა, 82 წელს მისი კონდნის იყო დანიშნული საღამო მინსკში და იქ მინსკში დაემართა ინფარქტი, დააწვინეს.
თვითონ დირიჟორობდა?
დირიჟორობდა შესანიშნავად თავის ნაწარმოებებს. ის კი არა, სიცოცხლის ბოლოს მე გამიმჟღავნა ასეთი სურვილი, რომ შველიძის, რომელიც ძალიან აფასებდა, რომელსაც ძალიან აფასებდა, მისი მეორე სიმფონია უნდა და დაედგა. ხოდა 83-ში საგურელი მე ვინახულე იქ მინსკში, მე გამოვიდა სამსახურში, მაგრამ ის ისე ძველი ოთარი აღარ იყო და ამ დროს საგურელია შეიძლება ითქვას შემოქმედებითი და საზოგადოებრი ბრძოლის უნარიანობას ძალიან ასე ვთქვათ დააკლდა ბევრი ანტროპის გამო და მე რა ქვია რა დასამალია უტევდნენ სამე უფრო ახალი თაობის კომპოზიტორები და მუსიკოსები და გავლენიანი პირები
და აკრიტიკებდნენ როგორც კომპოზიტორი.
ხო, რომ აი ეს ბატი, ო რა ვიცი, ისიც ვითომ არ აძლევს საშუალებას სხვას იმუშაოს და სხვის ნაწარმოები დაიდგას და შესრულდეს და მე მახსოვს ნასიძემ, რომელიც არ ეკუთვნოდა საქართველოს თაკთაკიშვილის გუნდს, არ ეკუთვნოდა, პირიქით იქით იყო, მაგრამ 94 წელს ოთარის გარდაცვალების 10 წლის თავზე კომპოზიტორთა კავშირში გაიმართა ოთარის ხსოვნის საღამო და ნასიძე იყო მაშინ კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე და აი ეს სიტყვები გამომახსოვრდა, რომელსაც მე ხშირად ვიყენებ ხოლმე მე ციგნის ავტორიც ვარ ოთარის შესახებ, რომ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ოთარს ვისმესთვის ხელი შეეშალაო. არ ყოფილა შემთხვევა, აი ეს თქვა ნასიძემ. მე ჩემნაც ხომს ისეთი ფასი არ აქვს, როგორც ნასიძისას, იმიტომ რომ მე ვიყავი მისი ახლო მეგობარი, უმცროსი მართალია, მაგრამ ახლო მეგობარი და ნასიძის სიტყვებს. მართლა მე ვისაც კი, ვისთვისაც კი არ გამიგია, რომ ვისთვისაც ეთქვას, რომ ვიცით ოთარმა შემიშალა ხელი და არ შეასრულა და არ
ნასიძე. ოთარ თაკაკიშვილი ითვლება ფოლკლორის განსაკუთრებით კარგ მცოდნედ, ხო?
ხო, შესანიშნავ მცოდნედ და რაც მაინც აი აქ პატარა შეიძლება ნიუანსი, ისეთი შტრიხი გავაკეთოთ, რომ განსაკუთრებით ესე იგი ფალიაშვილმა რომ აითვისა ეს აღმოსავლეთ საქართველოს ფოლკლორი გენიალურად და აბესალომდე წერში განსაკუთრებით, ამან დასავლეთ საქართველოს ესე იგი და თან აი ესეთი თქვა იგივე გურული, იგივე სვანური, წარმოიდგინეთ, აბხაზური
ეძებდა მუსიკას,
ხალხურ მუსიკას. რა ეძებნა უნდა კაცო ეს?
ზოგჯერ ეძებდა.
ხო, კი, შესანიშნავად იცნობდა და იყენებდა განსაკუთრებით აი თვარის მოტაცებაში
მეგრულს.
ხო, მეგრული, მეგრულ გურული, აბხაზური, იმერული, რა ვიცი, სვანური, ეს იშვიათობა იყო, იმიტომ რომ თვითონ თვარის მოტაცების რა ქვია სიუჟეტი გარნახობს.
აი ზოგჯერ მღერიან ხოლმე ნაცხვეტებს მაინც ამ ხელიდან, ყოველშემთხვევაში მე მაქვს მოსმენია თქვენი ესეთ რატო არ დგავდნენ აქამდე?
Ну, разве
же არა გვაქვს მე-20 საუკუნის ქართული ოპერა?
Не базоно, ки. Ара, ეს რა ქვია, ну,
თვარის მოტაცებაა.
თვარის მოტაცება იდგმებოდა მოსკოვის შემდეგ თბილისშიც იდგმებოდა, დიახ, მაგრამ მე ესეთი როგორც გიგმიცით, ისე აირია მონასტერი, რომ რა იდგმება, ну, ჯერერთი რამდენი წელი წადიათ საერთოდ ოპერის თეატრი არ მუშაობ. ჯერ ერთხელ, მერე ერთხელ ხო ის იყო ოთხი წელი წადიათ ხანძარი. მერე ეს რეკონსტრუქციის ამბავი აქ. რომელი ოპერა იდგმება? რომელიმე იდგმება?
ბატონობად, კამერული მუსიკის შესახებ რა სიტყვით?
კამერული მუსიკას აი ოთარი სწორედ უმეტესად წერდა, სწორედ უკვე აი რექტორის საგაროც
რექტორი
მინისტრო განთავისუფლდა და წერდა უფრო მისაწვდომია უფრო
ბავშვები უკრავენ
ასე რომ ვიტყვიან პორტატიულია რა აქვს ტრიო კვარტეტი კვინტეტი შესანიშნავი ნაწარმოებები აქვს ძალიან კარგი ნაწარმოებები აქვს
მიუხედავად იმისა რომ ის იყო საქართველოს ჰიმნის ავტორი და ეს ჰიმნი ჩანეს მის ხომალდ ხუში სულ მახსოვს ალბათ მაინც გარკვეული პრობლემები ჰქონდა 40-იან 50-იან წლებში ვიცით ჩვენ რა ხდებოდა საბჭოთა მუსიკაში ფორმალიზმთან დაკავშირებით თუ არ ჰქონდა თავიდან მიიღეს ის
ხო რა 48 წელს ჯეოდარი სულ ახალგაზრდა იყო და ასე ვქოთ არც კი ჰქონდა შექმნილი ისეთი ნაწარმოებები დიდი ფორმის რომელსაც შესახებს საერთოდ ლაპარაკი ფართო ვთქვათ მასშტაბით არც მოხდებოდა პირველად სახელი გაითქვა მართალია სიმფონიაც ჰქონდა მაგრამ აი 51 წელს მისმა საფორტეპიანო კონცერტმა გაუთქვა სახელი უკვე იმ როდესაც ჩაიარა ტალღამ
ფორმალისტთან
ბრძოლას ო რაღაც ეს უდღეური და სულიად
მაგრამ სტალინი მაშინ ჯერ ცოცხალი იყო.
ოკი, კი, კი, რა ისე ხო მანდამეთ არ მგონია რომ სტალინი მაგ საქმეებში ერეოდა. ეს
აღჯერათ მაგის თქვათ როცა წერილები რო იწერებოდა პროკოფიევის შოსტაკოვიჩის წინააღმდეგ.
არ მგონია
სტალინის გარდა შეკეთებოდა.
არა, სტალინის ხლა ხელმოწერი დაკეთებოდა, მაგრამ ფრიდა რომ ახლა სტანოვი იყო მაგის. ინიციატორი და სული შამდგენი, მაგრამ დანობიც ხომ ადრე გარდაიცვალა.
მაგრამ კომპოზიტორებს მაინც ძალიან უჭირდათ მაგ პერიოდში მუსიკა, მაინც უფრო ფორმალისტური ხელოვნება, ხო?
ხო.
შეიძლება სტალინის სურათი დახატო და ამით მოიგო გული ხელისუფლების.
ხო, არა, არა, ოთარს ამხრი საბჭოთა რეჟიმთან არის პრობლემები.
ისე ორატორიებიც ჰქონდა, საბჭოთა ორატორიები.
საბჭოთა ორატორიები ხო, კი, კი, ჰქონდა, მაგრამ ეს მხატვრულად
მუსიკალურად არ არის საინტერესო.
აა, ნაკლებად, ნაკლებად, უფრო ეს ფორმალური აზრობა, ეს ორი ორატორია როგორც მინიმუმი ეს რუსთაველის ნაკვალევზე და ნიკოლოზ ბარათაშვილის კლასიკა არის, კლასიკა არის.
შეგვიძლია თქვა, რომ სკოლა შექმნა ქართულ მუსიკაში, თქვენ წიგნის ავტორი ხართ და უფრო დეტალები იცით ამ.
სკოლა, რა ვიცი, ალბათ ისე უშუალო.
ან ისი გამგრძელებელია,
უშუალო მოწაფები არ ყავდა
რა. არ ყავდა.
არა. თუ ახლა ისეთი დრო დადგა რომ თქვა, უკვე ყველაფერი ეხლა ისეთი ვითარებაა რომ ეხლა ძველი თაობის კაცი ვარ ძველი წარმოდგენების ძველი სიმპათიების რომ ძალიან არ მომწონს რაც ხდება აი ხო თანამედროვე ქართულ მუსიკაში გია ყანჩელის გარდა ესეთი დიდი გამოჩენილი ფიგურაც კი ყავს არა ყავს და ისე აი ვაჟა აზარაშვილი თუ განაგრძობს მაინც ეროვნული მუსიკალური კულტურის გზას ვაჟა აზარაშვილი და ერთი ორი კიდევ კაცი
ფოლკლორის გამოყენებას როგორ უყურებთ თქვენ?
ფოლკლორის
ბევრი ამბობს წამიკითხავს კრიტიკაც რომ ძალიან ხშირად ხდებოდა ესეთი ფოლკლორული ციტატების ჩადგმა მხოლოდ და ნუ არ ვიცი რა დავარქვა
ხანაა
ჩაიკოსკი წაკითხდა ამას
და ერთხანს ერთხელ კრიტიკაც კი იყო ეს თორცები მეგრულ სიმღერებზე იყო მაგრამ კომპოზიტორი ამას პასუხობდა მე არ მაქვს პრეტენზია რომ ეს არის ჩემი ორიგინალური ნაწარმოები მეგრელსკი პესნი ქვია რა ოღონდ მათი ის არის ნუ გამოიტანე ესეთი საორკესტრო თანხლებით მეტი არაფერი გურიისკი პესნი გურული ხო
ამას ხო სხვებიც აკეთებდნენ სხვა კომპოზიტორებიც დიდი კომპოზიტორები მათ შორის ასე რომ ნუ ეს ალბათ დანაშაული არ არის
არა რა დანაშაულია გასულო თვითონ არ თვლის რომ ეს მისი ორიგინალური ნაწარმოები არის. უბრალოდ მისი ნაწარმოებია, მაგრამ ხო აი სათაურიდან უკვე გამოჩანს, რომ ეს რა ქვია, მას არ აქვს დიდი პრეტენზიები და მისი ნაწარმოებები დანარჩენი აი ქართული, საერთოდ ქართული მუსიკალური კულტურის საფალიაშვილიდან დაწყებული მისი გამგრძელებელი თუ გვინდა, აი ეს მშველი ზერასაგველი ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჯავარიანი, აი ეს შესანიშნავი კოორდა და მათი უმცროსი თანამედროვე ოთარ თაქთაქიშვილი და დღესდღეობით რა ვიცი, ერთ კი ვიტყვი რა, რა დიდი წარმატებები აქვს ქართულ მუსიკას. აი ერთადერთი ვინც მუშაობს და ქართველი ხალხის საყვარელი კომპოზიტორი, ეს არის ვაჟა აზარაშვილი, რომელსაც სამდაუზომ ხან ერთ ადგილას, ხან მეორე ადგილას ქალაქებში, ქუთაისში, რა ვიცი, სიღნაღში, სადაც გნებავთ, ყველგან ეპატიჟებიან, მისი შემოქმედებითი საღამოები ტარდება.
ბოლოს მინდა კითხო, თქვენ თქვით, რომ შემოდგომაზე აპირებენ ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედებით საღამოს, ნუ
კი, კულტურის სამინისტრო აპირებს მოწოდებებს, შეიძლება პატარა ციკლსაც. კი,
თქვენი აზრით ამ ნაწარმოებებს ახალგაზრდობა როგორ აღიქვამს? აი წარმატებული იქნება, არ იქნება მოძველებული?
არა გონი, არა,
როგორც ერთხელ მაინც ხანაერი მუსიკა არის, ხო?
არა, მე რა მოხდა, აი აბესალომ დაეწერი, როდესაც მოძველდება, არასოდეს. აი მე ესეთი პოდიში ციტირებისათვის ფრთოსანი ფრაზა ნაქვს, რომ როგორც აღარ დაიწერება ახალი ვეფხისტყაოსანი და აღარ აშენდება მეორე სვეტი ცხოველი, ისე აღარ დაიწერება. აბესალომ დაეწერი მსგავსი ნაწარმოები აღარ დაიწერება. აი დამიჯერე 86 წლის კაცის სიტყვები. აი მომავალში თუ ღმერთმა მოგცეთ ყველას დღეგრძელობა, ვერ დაიწერება. ფიზიკურად შეუძლებელი საქმეა. შესაძლოა ხო, შესაძლებელია მაგალითად ვეფხის წყალოსანზე უკეთესი, მაგრამ მე დაიწეროს ქართულ ენაზე. ან აშენდება 1000 ტაძარი და ეკლესია, მაგრამ სვეტი ცხოველი მეორე ვერ აშენდება. ასევე აბესალომი და მინდია ესეთი უკდავი ოპერა იქნება, როგორც დარწმუნებული ვარ, როგორც ფალიაშვილის დაისი და აბესალომი და სხვა კომპოზიტორებიც უგინდათ, შელიძის ზვიადაური, მაჭავარიანის ოტელო და სავიოლინო კონცერტი, ანდრია ბალანჩივაძის პირველი სიმფონია, ეს მარადიული ნაწარმოებებია. სანამ ქართველი ხალხი ერი იარსებებს, ეს ნაწარმოებები იქნება და ახალგაზრდობამ შექმნას უკეთესი, რა ვიცი, რაღაც ჯერჯერობით ვერ ხედავ.
კარგით, მე უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი თქვენთან და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში და შემოქმედებითი საღამო რო იქნება, ხსოვნის საღამო რო იქნება, ძალიან საინტერესო იქნება, როგორი იქნება რეაქცია ადამიანების.
არა, როგორ
მოისმენთ ამ
მუსიკას? არა, ძალიან როგორ ახლობელ და სასიამოვნო მოსასმენ მუსიკას.
დიდი მადლობა.
ახლა ხან იყო ეს მინდია შესრულდა საკონცერტო შესრულებით, უდიდესი შემოვლება მივიღეთ.
კი.
მე ვიყავი ფოტოშორის პირველი რეცენზენტი მინდიაში, ახაც და მოსკოვშიც.
და წიგნის ავტორია.
წიგნის ეს უკვე.
კეთილი, უნდა დავამთავრო მაშინ გადაცემა. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც გოგიგვახარია, ვარ მიმყავდა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და ბატონ გულბატ თორაძეს მოუსმინეთ ჩვენ. ეს საუბარი ჩვენ მიუძღვნით გადაცემა ოთარ თაქთაქიშვილის იუბილეს. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგად ზანდებოდეთ.